Head kuulajad, mul on rõõm teid kõiki tervitada läbi veebi ja täna oleme siis veebis alustamas. Tegelikult aga oleme jõudnud kusagil esimese kolmandikuga nendest teemadest ühele poole. Tegemist on siis Jeesus Kristuse elurännaku õppimisega selle kronoloogia tabeli järgi, mis on meile antud meie koguduse piibli kommentaaris või piibli käsiraamatus Markuse evangeeliumi juurde. Ja praegu me oleme jõudnud Johannese evangeeliumi 9. peatüki juurde. Need enne on olnud teemad siis ka erinevatest evangeeliumidest, aga tänane teema on siis Johannese evangeeliumi 9. peatükist. Praktiliselt kogu peatükk salmid 1-41, nii et päris pikk lugu on täna. Ja pealkirjaks on siis Pimedana sündinu. Ma ei hakka praegu kogu seda teksti lugema, vaid võtame siis nagu lõikude kaupa. Ja kõigepealt siis esimene salm Johannese evangeeliumi 9. peatükist. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest. Nagu tavaliselt ma olen alati püüdnud ka mingisugust tausta käsitleda ja 9. peatükis kirjeldatud lugu. Selle täpset aega ja täpset kohta ei ole tegelikult teada. Ka kommentaatorid on selles osas erineval arvamisel. Osa kommentaatoreid seob seda Johannese evangeeliumi 8. peatükiga, kus räägitakse meile Jeesusest Jeruusalemmas, templis ja tegemist on siis lehtmajade pühaga, kus Jeesus seal üles astub. Arvatakse, et siis, et on võimalik, et 9. peatüki sündmused toimusid järgmisel hingamispäeval pärast lehtmajade püha lõppu. Kuid seda on võimalik kontekstuaalselt siduda ka juba järgnevaga. Ja sellisel juhul osa kommentaatoreid leiab, et see võiks olla seotud hoopis järgmise pühaga Iisraeli vaimulikus kalendris ja selleks oli templi uuendamise püha paar kuud hiljem, nii et ajaliselt kusagil novembris, detsembris. Nii et jällegi täpselt määratleda on raske, aga tõsiasi on see, et küllap tegemist on ikkagi Jeruusalemmaga, nii et me näeme, et Jeesus ei eira enam Jeruusalemma, nagu ta mõnda aega varem seda tegelikult tegi. Igatahes on tegemist 30. aasta sügisega ning Jeesuse kannatuste ja surmani on jäänud vähem kui pool aastat. Siit esimesest salmist nägime, et Jeesus koos oma jüngritega kohtab ühte pimedat meest. Pimedaid oli Iisraelis sadu, võib-olla tuhandeid. Johannes on valinud oma evangeeliumisse kõigist imetegudest teadlikult just selle loo, selle pimeda mehe tervistamise. Ja siin on ka oma selline laiem põhjus. Jeesus on ennast nimetanud maailma valguseks ning Johannes soovib seda vaimuliku tõde illustreerida konkreetse imeteoga, kus valgus jõuab pimeda inimeseni. Siin on võib-olla teatud nagu selline paralleel näiteks lugu Jeesusest kui eluleivast. Jeesus nimetab ennast eluleivaks ja ka Johannes evangeeliumis on see kirjas sellele välja ütlemisele eelnes vahetult 5000 mehe söötmine 5 leiva ja 2 kalaga. Nii et Johannes kasutab lihtsalt sellist vaimuliku tõe illustreerimist praktiliste tegudega. Nii et igal sellisel lool on siis sügavam vaimulik tähendus. Nagu ma nimetasin, pimedaid oli tolle ajal üsna palju ja põhjused, miks inimesed pimedaks jäid, olid kindlasti erinevad. Laialt levinud oli selline silmahaigus nagu trahoom, kuid sündimisest saati pimeda tervistamine on ainult siin. Seda rohkem üheski evangeeliumis ei, sellest ei räägita. Ja see lugu siis läheb edasi Jeesuse jüngrite küsimusega. Teine salm. Ja ta jüngrid küsisid temalt, rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Tundub, et see pime mees oli laiemalt teada ja tuntud, sest jüngrid teavad ju, et ta on pimedana sündinud. See jüngrite küsimus peegeldab juutide tollast aru saama haigustest ja kannatustest. Ja see oli, kui keegi haigestus või juhtus midagi, mis pani inimese kannatama, siis alati pidi sellega seotud olema mingi inimese patt. No, ütleme, kui tuua see nagu kaasaega, siis kujutame ette, et üks koguduse liige kukub libedal tänaval ja murrab jalaluu. Ja seda siis keegi koguduse õde või vend seostab selle inimese pattuga, niimoodi, et kuna inimene on kusagil mingisugust pattu teinud, niimoodi, siis Jumal laseb tal jalaluu murda ja seal peab siis olema nagu mingisugune õpetus ja sellest pattuporist välja tõmbamine selliste vahendite, selliste meetoditega. Nii et kummalisel kombel olen ma sellist suhtumist kaasajal kohanud. Aga Jeesuse jüngrid tüüpiliste juutidena kannavad endas ka sellist aru saama. Ja Jeesus peab neid siin jälle õpetama. Salm 3. Jeesus vastas, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Nii et Jeesus tegelikult eitab sellist lähenemist jala ja käeluu murdudele, et igal juhul peab seal mingi patt taga olema. Ei, võib-olla lihtsalt libe tänav või treppil komistamine. Samas ei saa loetud salmist, siis just nii-öelda algkeelest välja lugeda, et Jumal tegi mehe ema ihus pimedaks, et Jeesus saaks ta siin kohal tervistada. Jeesus ei anna otsest põhjendust, miks see mees on pime. Aga ta siin algkeeles lihtsalt ütleb, et see ei ole patuga seotud. Lihtsalt see, mis juhtub õelale, juhtub ka õigele. Lihtsalt inimene on sündinud pimedana. Aga see, mis nüüd järgneb, järgneva teoga saab Jumal austatud. Salmid 4 ja 5. Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud nii kaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus. Siin Jeesus taas kordab seda mõtet, et tema on maailma valgus. Ja ta räägib nagu sellise perspektiiviga. Tema ees on pime, keda ta kavatseb nägijaks teha, nii tema silmadesse saab valgus jõuda. Ta on veel maailmas ja ta kasutab seda aega, mis talle antud on. Jeesus ütleb, et Jumal on teda siia maailma läkitanud valguse kandjaks. Kõik see, mis muudab inimese elu pimedaks, on Jeesuse südamel ja tema tahab seda pimedust hajutada või kõrvaldada, et inimesed näeksid jälle valgust. Issanda töö on alati tuua inimeste ellu rõõmu, lootust ja armastust. Jeesus räägib siin ka nii-öelda soodsast ajast, mis ühel hetkel mööda läheb. Ta annab mõista, et soodsat aega tuleks alati õigesti ära kasutada. Ka tema enda jaoks on ju öö varsti tulemas, kui ta peab Jeruusalemmas kannatama ja ristil surema. Ja siis ei saa ta enam selliseid imelisi tegusid sooritada, mis kannaksid endas nii füüsilist kui ka vaimulikku tervistamist. Ja nüüd edasi pikem lõik 6. 12. salmini. Jeesus siis nüüd asub praktiliselt asja kallale, et seda valgust sellele pimedale mehele tuua. Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi. Ja ütles talle, mine pese end Siloa tiigis. Siloa on tõlkes läkitatu. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana. Siis ütlesid naabrid ja need, kes teda seni olid kerjusena näinud, eks see ole sama mees, kes istus ja kerjas. Ühed ütlesid, jah, ta on see sama. Ja teised, ei, ta on vaid tema sarnane. Tema ise ütles, mina olen see sama. Siis nad küsisid, kuidas sinu silmad avanesid? Tema vastas, inimene, keda nimetatakse Jeesuseks, tegi muda ja võidis mu silmi ja ütles mulle, mine Siloa tiigi äärde ja pese end. Kui ma siis läksin ja pesin, saingi nägijaks. Ja nad küsisid temalt, kus ta on? Ta ütles, ma ei tea. Mida Jeesus siis tegi? Ta tegi süljega muda. Palestiina tolmused teed. Sülitas maha, sõrmega segas. Nii. Ja meile tõepoolest see süljega ravimine nii-öelda tundub võib-olla kaasajal nii ebahügieeniline. Aga tolle ajastu maailmas oli see päris tavaline asi. Võimalik on, et see ka vahel aitas, sest kui inimesel oli sellesse usku, siis võis asi toimida, nii nimetatud placebo-effekt. Jeesus oleks võinud ju öelda sõna ja mees oleks kohe nägemise tagasi saanud. Siin aga Jeesus kasutab sellist omapärast meetodit. Süljega teeb teetolmust siis muda ja määrib mehe silmadele ja läkitab selle mehe konkreetsesse kohta ja palub siis silmad puhtaks pesta. Siis saab ta nägemise tagasi. Ilmselt, miks Jeesus nii siin käitus, põhjus võib olla mitmeid. Ühelt poolt ei tõmba kohe avalikkuse tähelepanu ja ta jääb ise nagu varju, sest kevadeni oli veel natukene aega. Aga hilja aegu alles olid juudid Jeruusalemmas tahtnud teda kividega surnuks visata. Nii et samal ajal ta ikka käitub teatud sellise diskreetsuse ja ettevaatlikkuse ka. Aga teiseks põhjuseks, miks Jeesus nii just teeb, ta ei küsi konkreetselt selle mehe käest, kas ta usub, et ta võib terveks saada. Ja samal ajal see, kui ta saadab siis mudaste silmadega mehe Siloa tiigi äärde pesema ennast, nii kui mees läheb, see tegelikult näitabki ju seda, et mees usaldab teda ja ta usub, et sealt võib midagi head tulla. Nii et sisuliselt see mehe usk nagu sellise asja kaudu on pandud siin proovile. Ja muidugi, kui mees läheb, ta usaldab Jeesuse sõnu, nii siis ime teostub. Mõelgem nüüd aga sellele hetkele, kui see mees saab nägemise tagasi. Õigemini me ei saagi öelda, et ta tagasi saab, sest ta ei ole kunagi näinud. Tema muud meeled on väga hästi arenenud, ta on seni pimedana ilusti toime saanud. Aga kui me kujutame ette, et see inimene hakkab äkki nägema valgust, ta näeb sinitaevast, näeb päikest, kõikel rohelust enda ümber, küllab linnamaju, inimesi enda ümber toimetamas ja siis ta näeb esimest korda oma ema ja isa. Mida see mees võis tunda. Selles lõigus aga oli juttu siin selle, ütleme siis juba endise pimeda mehe naabritest ja tuttavatest. Ja naabrid arutlevad oma vahel, kas see on ikka nüüd see või see ei ole see mees. Millegi pärast on teda nagu raske ära tunda. Noh, me ei tea, kuidas tema silmad, kas ta oli kuidagi silmad suletud, ta käis ringi või oli mingi lapp tal silmade peal, mida iganes nii. Aga nüüd tuleb üks suurte säravate silmadega mees, nägu on nii rõõmus. Ei nagu raske ära tunda, ühed ütlevad ühte, teised teist ja lõpuks siis mees ise kinnitab, et mina see olen. Ja kirjeldab ka lühidalt seda lugu, mis viis tema tervenemiseni. Nüüd tuleb aga selline natuke pisut kummaline pööre. 13. salm. Nad viisid tema endise pimeda variseride juurde. Nagu pisut aru saamatu, et miks naabrid nii käitusid. Oleksid ju võinud kõik lihtsalt koos rõõmustada ja pidu pidada. Kuid järgmine salm annab siiski pisut aimu, miks nad nii käitusid. Ja selleks peamiseks põhjuseks oli juutide nii nimetatud õige usklikkus. Asi pidi naabrite arvates saama ka juriidilise õigushinnangu. Ja loomulikult olid rahvavaimulikud juhid variserid need, kes selle hinnangu pidid andma. Aga miks siis? Salmid 14-16. Sest see päev, mil Jeesus tegi muda ja avasta silmad, oli hingamispäev. Ja variserid küsisid temalt nüüd oma korda, kuidas ta on saanud nägijaks. Aga tema ütles neile, ta pani muda mu silmadele, ja ma pesin end ning nüüd näen. Siis ütlesid mõned variseridest, see inimene ei ole Jumala juurest, sest ta ei pea hingamispäeva. Teised ütlesid, kuidas saab patune inimene teha niisuguseid tunnustähti? Ja nende vahel oli lahkmeel. Niisiis hinnang sellele teole, mida Jeesus tegi, andes nägemise tagasi pimedana sündinule. Variseride hinnang on läbinisti negatiivne. Miks? Sest variserid pidasid seda tegu pattuseks teoks. Krooniliste haigete ravi oli rabide õpetuses hingamispäeval keelatud. Ja näiteks on teada, et kui juhtus mingi õnnetus, siis esmaabi oli lubatud, kuid mitte selline süvitsi minev ravi, mis oleks pööranud kannatanu seisundit positiivse poole. Nii-öelda säilitab teatud status quo, ei lase ära surra, aga õieti ei ravi ka, kuna on hingamispäev. Ja tõelise raviga võib siis tegeleda ainult hingamispäeva välisel ajal. Kuidas selline arusaam meile tänapäeval tundub? Kas me näeme selles pühadust? Kas see on Jumala tahe? Teisest küljest, kas Jeesus tõesti rikkus hingamispäeva? Nii nagu variserid tema kohta seda väitsid. Huvitav oli minu jaoks lugeda William Barclay kommentaari Johannese evangeeliumi 9. peatüki kohta. Ta kirjeldab üsna pikalt juutide suhtumist hingamispäeva ja annab siis mõista, et Jeesus rikkus hingamispäeva. Milline on meie arusaam selles küsimuses? Ma arvan, et vastus on tegelikult lihtne. Kui Jeesus oleks rikkunud hingamispäeva, siis ta oleks ju teinud pattu. Samas aga kinnitavad Uue Testamendi kirjutajad meile, et Jeesuses ei olnud pattu. See tähendab, ta ei teinud pattu, mitte ainsatki. Järelikult ta antud juhul ei rikkunud hingamispäeva. Ei rikkunud Jumala seadust hingamispäeva kohta. Ja noh, see on selline loogiline lähenemine. Kui ta oleks seda rikkunud, kui ta oleks teinud sellega pattu, siis ta ei oleks saanud meid lunastada. Ja Golgata ristil toimunu oleks olnud pelgalt tühine farss. Nii et pimeda tervistamine ei olnud hingamispäeva käsu rikkumine. Küll aga läks Jeesuse tegevus vastuollu variseride arusaamaga. Ja ilmselt ka siis selle tervenenud mehe naabrite arusaamaga. Mida tähendab hingamispäeva pühitsemine? Ja Jeesuse teadlik ja sihipärane tegevus näitab, et inimesed peaksid vahel väga hoolsalt läbi mõtlema, kuhu nad tõmbavad piirid pattu ja pühaduse vahele. Kas oleme ka meie vahel kuulutanud midagi patuks, mis tegelikult seda ei ole? Ja võitleme siis hambad ristis selle nii-öelda ise tehtud pühaduse eest, nii nagu variserid siin tegid. Salm 17. Ja nad ütlesid nüüd taas pimedale, mida sina ise tema kohta ütled, et ta on avanud sinu silmad. Aga tema ütles, ta on prohvet.
Vale vastus.
Kelle jaoks? Variseride jaoks. See, mida see mees ütles Jeesuse kohta, see ei olnud see, mida variserid kuulda soovisid. Prohvet võis imesid sooritada vaid juhul, kui tal oli Jumalaga otse suhe ja tal oli Jumala soosing. Kuid seda viimast variserid Jeesuse puhul tunnistada ei soovinud. Salm 18. Siis ei tahtnud juudid uskuda, et ta oli olnud pime ja saanud nägijaks, kuni nad olid kutsunud nägijaks saanu vanemad. Nii et Jeesuse vastased püüavad leida nagu midagi, mis näitaks, et siin oli tegemist pseudotervistamisega. Et tegelikult see mees ei olnud ikkagi pime, võib-olla oli mingisuguse nägemishäirega või mis iganes niimoodi, aga tegelikult ei olnud pime. Nii et sellist asja otsitakse ja noh, vanemad on elus, otsitakse vanemad üles ja pöördutakse siis nüüd nende poole, salmist 19 edasi. Ning küsinud neilt, siis vanematelt, kas see on teie poeg, kellest te ütlete, et ta sündis pimedana? Kuidas ta siis praegu näeb? Ja see peale kostsid ta vanemad. Me teame, et see on meie poeg ja et ta sündis pimedana. Aga kuidas ta nüüd näeb, seda me ei tea. Ega teame ka seda, kes ta silmad avas. Küsige tema enda käest, ta on küllalt vana ja võib ise enda kohta rääkida. Ta vanemad vastasid nõnda, sest nad kartsid juute, kuna juudid olid juba kokku leppinud, et kes iganes tema, see tähendab Jeesuse, messiaks tunnistab, heidetakse kogudusest välja. Ja seepärast ta vanemad ütlesid, ta on küllalt vana, küsige tema enda käest. Variserid pöörduvad siis praktiliselt nagu kolme küsimusega selle endise pimeda vanemate poole. Ja nad on võtnud küllaltki sellise agressiivse hoiaku, mis muudab mehe vanemate kartlikuks. Kahele küsimusele vastus antakse, kolmandale aga mitte. Ja Johannes edastab ka põhjuse, miks kolmas küsimus vastust ei saanud. Küsimused siis, kas see on teie poeg? Teine küsimus, kas ta sündis pimedana? Ja kolmas küsimus, kuidas ta siis praegu näeb? Johannes kirjutas, et juudid olid valmis kogudusest välja heitma, kui keegi oleks tunnistanud Jeesuse jumalikust, keegi oleks teda kuulutanud messiaks. See kogudusest välja heitmine võis toimuda kahte moodi. Kõigepealt suure karistusena. See oli siis, kui kogudusest heideti välja kogu eluks. Võime öelda, et inimene kuuluti sisuliselt lindpriiks ja temaga lõpetati suhtlemine igal tasandil. Teine variant oli aga, kui karistuseks määrati mingi kindel ajaperiood, kus inimene oli kogukonna ja ilmselt ka siis perekonna osadusest kõrvaldatud. Ja enamasti oli sellise perioodi pikkuseks 1 kuu ehk juudi kalendri järgi 30 päeva. 30 päeva lindprii. See meenutab pisut mõtet ilmutusraamatust, kus lõpuajast rääkides vihjetakse ühele seadusele, kus metsalisele allumatud ei saa osta ega müüa. Heidik välja tõugatu. Kuid mis inimesi selle juures kõige enam heidutas, oli teadmine, et nad ei olnud lahutatud mitte ainult kaas inimestest, vaid selle otsusega olid nad lahutatud ka Jumalast. Niimoodi seda asja siis esitati. Aga jah, kolmandale küsimusele vanemad ei vastanud ja kuna siis variseri seda loodetud vastust ei saanud, kutsutakse nägijaks saanud mees teist korda vaibale. 24. salm. Nad kutsusid nüüd teist korda inimese, kes oli olnud pime, ja ütlesid temale, anna au Jumalale, me teame, et see inimene on pattune. Nii kõigepealt siis, anna au Jumalale, nõue anda au Jumalale. See näitab, et enne, see tähendab see esimene ristküsitlus, mis oli selja taha jäänud, et sääl jäi nagu Jumal ilmselt oma aust ilma. Nüüd võetakse mees uuesti ette, nüüd tuleb kõik ilusti klatti saada. Vanas testamendis on ka üks selline ilmekas näide, kus sama nõudega pöördutakse ühe mehe poole, kes on eksinud. Ja selleks meheks oli Aakan. Me teame, see on see, kui Jumal käsib hävitada kõik, mida Iisrael nii-öelda vallutatud linnas võiks endale võtta. Ja teised kuuletuvad, aga Aakan on see, kes ei suuda kiusatusele vastu panna ja siis haarab sealt ühte ja teist ja peidab ära. Nii, ja mis on selle tulemus? Kui nad lähevad järgmist linna vallutama, siis Iisraeli sõjavägi saab lüüa. Inimesed hukkuvad ja muidugi siis hakatakse otsima põhjust. Ja see lugu vanas testamentis räägib siis sellest, kuidas lõpuks jõutakse välja Aakanini. Ja siis tema poole pöördukse täpselt samuti selle asjaga, et anna au Jumalale. Antud juhul, aga siin Johannes evangeeliumi 9. peatükis selle endise pimedaga, tegelikult selline pöördumine, see on ka nagu mehe hirmutamine või nagu provotseerimine, nii-öelda jutumärkides õige vastuse välja pressimine. Et see mees nagu pannakse surve alla. Aga edasi läheb asi põnevaks. Nii salmist 25 edasi. Variserid lõpetasid, me teame, et see inimene on pattune, vihjates Jeesusele. See peale vastas siis endine pime, kas ta on pattune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte. Ma olin pime praegu aga näen. Nüüd nad küsisid temalt, mis ta sulle tegi, kuidas ta su silmad avas? Mees vastas neile, ma ju ütlesin teile, ent teie ei võtnud kuulda. Miks te tahate seda veel kord kuulda? Kas ka teie tahate hakata tema jüngriteks? Originaalis algkeeles on siin nagu see küsimus umbes selles vormis, et ega ju teie omete ei taha tema jüngriteks hakata. Mõnes mõttes nagu eeldab sellist negatiivset vastust. Ja mis siis juhtus? Ja nad sõimasid teda. See lõik siit Johannese evangeeliumi 9. peatükist toob alati naeratuse minu näole. Miks? Siin on väga ilus näide inimese julgusest. Ta ei allu santaasile, ta ei allu ähvardustele, ta ei allu hirmule. Ta on sellest mäekõrguselt üle. Ta jääb vastupidiselt oma vanematele südamest ausaks. See mees ei ole manipuleeritav. Teisalt aga see mees on nii sõnakas, nii sõnaosav. Konkreetses situatsioonis ma ütleks tema kohta, ta on niisugune terav pliiats. Ja selles peegeldub selle mehe sisemine intellekt. Ilmselt sellise hea sõnakusega ja intelligentse kerjusena on ta ka üldiselt tähelepanu äratanud, sest kuidas muidu jüngrid teda tundsid, mida me päris alguses tõdesime. Nii et ta saab sõimu osaliseks ja nüüd läheme jälle 28. salmist edasi, mida siis variserid tale ütlevad. Sina oled tema jünger. Meie oleme aga Moosese jüngrid. Meie teame, et Jumal on rääkinud Moosesega, aga kust tema on, seda me ei tea. Ja nägijaks saanu sõnakus jätkub, julgus jätkub, salm 30, mees kostis neile. See ongi imelik, et teie ei tea, kust ta on. Ja ometi on ta avanud mu silmad. Me teame, et Jumal ei kuule patuseid, ent kui keegi on Jumala kartlik ja teeb tema tahtmist, siis seda ta kuuleb. Veel ilmaski pole kuuldud, et keegi oleks avanud pimedalt sündinu silmad. Kui tema ei oleks Jumala juurest, ei suudaks ta teha midagi. Nad kostsid talle. Kas sina, kes sa oled sündinud lausa pattudes, tahad meid õpetada? Ja nad heitsid ta kogudusest välja. Siin on pilt väga tugevatest argumentidest, millega ei ole sisuliselt võimalik vaielda. Need ei ole võimalik vaidlustada. Ja need argumentid on variseride jaoks nii tugevad, nad saavad aru, et need on ka nende jaoks ümber lükkamatud. Ja mis on selle tulemuseks? Nad muutuvad labaseks. Nad hakkavad lihtsalt sõimama, sest nad ei taha. Nad ei taha tunnistada neid argumente. Nad said suurepäraselt aru, et selle tervenenud mehe argumentid on ümber lükkamatud. Nad mõistsid tegelikult, millise kivi alla on tõde peidetud. Aga jälle järjekordselt lööb välja nende kange kaelsus ja sisemine uhkus. Ning nad ei tunnusta neid ümber lükkamatuid argumente. Sellele nägijaks saanud mehele heidetakse siin ette, et ta on sündinud lausa pattudes. See süüdistus pattudes sündimises on tegelikult vihje juutide uskumusele, et inimene võib ka juba enne sündimist pattu teha. Kuidas see reaalselt välja näeb, ma ei oska seda öelda nii. Aga see haakub usuga, et iga kannatus on patu tagajärg. Ja antud juhul siis, kui mees sündis pimedana, siis oli sellele eelnenud mingi tema poolne patt ema üsas. Ja jällegi mul suunurgad kerkivad, tahaks küsida huvitavad, kas ta siis väga kõvasti ema kõhtu jalgadega põtkis või ja seda peetakse patuks või mida iganes. See on nii absurdne tegelikult. Ja siis käiakse välja, et sellise madala positsiooniga inimene ei saa olla teiste õpetaja. Veel enam, selline inimene ei saa kuuluda meie ühiskonda. Välja! Nad heidavad ta kogudusest välja. Me ei tea, kas kogu eluks või olin ka mingisugune ajaperiood talle määratakse siin. Aga nii see mees siin antud juhul suhtlemise variseridega lõpetab. Ja siis selle peatüki viimased salmid alates 35. Need salmid on otse kui rahusadam pärast möllanud tormi. Jeesus sai kuulda, et nad on ta kogudusest välja heitnud ja küsis teda kohates. Kas sa usud inimese pojasse? Too kostis, kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda. Jeesus ütles talle, sa näed ju teda. See, kes sinuga räägib, ongi tema. Aga tema lausus, ma usun, issand, ja kummardas teda. Jeesus ütles, mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ning nägijad jääksid pimedaks. Seda kuulsid mõned variseridest, kes olid tema juures ja ütlesid talle, kas meiegi oleme pimedad? Jeesus ütles neile, kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu, aga et te nüüd ütlete, meie näeme, siis jääb teie patt teile. Kui me jällegi kujutame endale ette seda situatsiooni, see mees on välja tõugatu. Kui palju on neid, kes julgevad temaga suhelda? Kus ta kõnnib? Kellega ta kõnnib? Võib-olla üksinda. Aga ilmselt suhteliselt lühikese aja möödudes see mees kohtab Jeesust. Mees võib olla üllatunud, kui ta näeb ühte rabi enda juurde tulevat ja teda kõnetavat. On ta ju heidik. Ja see üllatus kasvab, kui ta tunneb küsija hääle kõlas ära selle, kes teda tervistas. Meie piiblitõlkes on Jeesuse küsimus, kas sa usud inimese pojasse? Meie piibli sõnaraamat või kommentaar ütleb, et inglise keeles ja ka meie eestikeelses vanas tõlkes on siin inimese poja asemel väljend Jumala poeg. Ja vähemalt pooltes vanades kreekakeelsedes käsikirjades on samuti sellel kohal tegelikult Jumala poeg. Ja selles situatsioonis sobib see nimi tegelikult paremini. Sest kui Jeesus kasutab enda kohta väljendit inimese poeg, siis sellel on nagu silmas peetud tema inimlikku olemust. Aga siin ei ole see ju üldse nagu küsimuse all. Kui Jeesus küsib, et kas sa usud Jumala pojasse, siis tegelikult ta tahab seda meest panna nägema temas endas jumalast läkitatud, Jumala poega. Ta tahab selle mehe silmi kõrgemale tõsta. Tema ees on jumalik isik. Ja mees mõistab seda. Mõnes mõttes isegi rohkem veel kui prohvet. See mees mõistab, nagu ma enne tema kohta ütlesin, ta on tegelikult väga terava mõistusega. Ja kui Jeesus on annud mõista, et tema on see, siis see mees väljendab oma usku ja mida ta teeb, ta kummardab Jeesust. Ja selle mehe puhul ongi huvitav nagu selline, mõne mõttes nagu selline areng, mis siit Johannes evangeeliumi 9. peatükist nähtub. Kõigepealt räägib ta Jeesusest kui inimesest, kes ta tervistas. Mõnda aega hiljem ta nimetab Jeesust prohvetiks. Ja siin tunnistab ta Jeesust Jumala pojaks. Kui see mees on teda kummardanud, siis Jeesus ütleb nagu veel omapoolse kommentaari, mina olen tulnud maailma kohtu mõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ning nägijad jääksid pimedaks. Uus testament tegelikult ütleb seda, et Jeesus ei mõista kellegi üle kohut. Aga on huvitav tõdemus, et kui inimene kohtub Jeesusega, siis me võime öelda, et see kohtumine iseenesest tingib selle, et inimesest saab iseenda kohtunik. Kaks võimalust. Kas ta aktsepteerib Jeesust ja ta mõistetakse õigeks? Või ta keerab Jeesusele selja ja sellega ta ongi ju iseenda üle kohut mõistnud, loobudes tegelikult sellest õigusest, mida Jeesus talle pakub. Ja see lõpp on natukene kurvatooniline. Seal on taas variserid Jeesuse juures. Eestikeelses piiblis jällegi küsimus, kas meiegi oleme pimedad? Algkeelest jällegi see selline nagu eitav küsimus, ega meie ometi pimedad ei ole. Ja Jeesus kurvalt vastab, et kui te oleksite pimedad, siis ei oleks teil pattu. Aga kuna te arvate, et te näete, te väidate, et te näete, teie olete nägijad, siis jääb teie patt teile. Ja antud juhul muidugi on see selleks patuks Jeesus Kristuse kui Jumala poja hülgamine. Väga suur patt. Ja selline lugu siin siis Johannes evangeeliumi 9. peatükis. Otsi kokku võttes mõned laused veel. Ja tahaks nagu teha sellise üleskutse, kui sa näed, siis ära kunagi teeskle, et sa ei näe. See viib sind sügavamale pattu. Kui sa aga vahel tunned, et nägemisteravusest jääb puudu, siis tunnista seda Jumalale ja palu, et sa võiksid paremini näha. Sest Jumal armastab seda, kui meie südames elab tõeline alandlikkus. Ja siin loomulikult me ei räägi füüsilisest nägemisest, vaid me räägime vaimulikust nägemisest. Jumal soovib, et meie oleksime tõelised nägijad. Issand õnnistagu meid. Aamen.